Dëgjuesën nderuar, mirësi gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Një pjestare e policisë në Gjilan vret 4 familjar dhe më pas vetën. Numri i lartë i veturave të paregjistruara po pengon antarësimin e Kosovës në Këshillin e Byrove Evropiane. Komisionari për zgjerimi Bashkimit Evropian optimist për përmbushjen e reformave nga Maqedonia, Veriu dhe Shqipëria. Kina publikon studimin më të madh për koronavirusin e ri. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një zyrtare e policisë Kosovës në Gjilan ka vrarë 4 antarë të familjes së saj dhe më pas ka kryer vetvrasje, njoftoi prokuroria themelore në Gjilan, departamenti për krime të rënda. Endjera VB, zyrtare policore në kuadër të stacionit policor në Gjilan, me armë zjarri ka privuar nga jeta dy prindrit dhe dy vëllezrit të saj, ndërsa pastaj ka kryer vetvrasje, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Sipas të njëjtit, në vendin e ngjarjes menjëherë ka ndal policia, prokurori i rastit dhe ekipi mjekësor që edhe ka konstatuar vdekjen e tyre. Me urdhër të prokurorit, mësohet se trupat e pajet do dërgohen për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Vazhdojmë informacione tjera. Kryetarja e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani ka deklaruar që Kosova ka nevojë të ketë zë të unifikuar në politikën e jashtme, përfshirë edhe në dialogun që e pret me Serbinë. Sipas saj, një zë të unifikuar do të jetë bosht për suksesin e Kosovës. Deputet të partisë në pushtet lëvizjes dhe të vendosje vlerësojnë se përfaqësimi në procesin e dialogut nuk mund të reduktohet vetëm në kryeministrin dhe presidentin, por është i nevojshëm uniteti i gjithë spektrit politik në pushtet dhe opozitë. Vjen kronika korrespondent Bekim Islimi.
Në kohën kur Kosova gjendet përballë sfidave të politikës së jashtme, përfshirë këtu edhe dialogun me Serbinë për rifillimin e të cilit janë duke insistuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, qëndrimi i unifikuar i institucioneve për politikën e jashtme është obligim politik dhe kushtetues për të gjitha institucionet, vlerësojnë zyrtarët të Kuvendit të Kosovës. Kryetarja e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani ka deklaruar se ndërtimi i politikës së jashtme dhe i raporteve me shtete tjera bëhet nga qeveria në bashkëpunim me kuvendin i cili i ratifikon marrëveshjet ndërkombëtare, si dhe në konsultim me presidentin e vendit.
Në këtë fazë që Kosova ka sfida të jashtëzakonshme në fushën e politikës së jashtme, jo vetëm tek procesi dialogut me Serbinë, por kur e kemi parasysh edhe fushatën ilegale të organizuar nga Serbia për të tërhequr njohjet e Republikës së Kosovës, kur kemi një fushatë tejet agresive nga ana e Serbisë për të bllokuar antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, unifikimi në politikën e jashtme dhe të flasim të gjithë me një zë, ashtu siç e ka përmendur edhe presidenti Trump nga letrat e tij, në këtë temë është tejet e rëndësishme dhe është kruciale për suksesin e Kosovës.
Osmani ka quajtur të parëndësishme se nga kush vjen ftesa për takimet që synojnë unifikimin e politikës së jashtme, qoftë nga presidenti, qoftë nga kryeministri apo nga kuvendi, por e rëndësishme si pasaj është që ky unifikim të ndodhë. Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Artan Abrashi, duke folur në një tryezë diskutimi rreth dialogut Kosovë-Serbi të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, ka theksuar që aktualisht ekziston kthim i vëmendjes ndërkombëtare ndaj këtij procesi. Si pas ti, përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe rritja e interesit të Bashkimit Evropian për rol më aktiv në proces, është moment i rëndësishëm dhe i favorshëm për Kosovën që të vendos parime në mënyrë që të mos ketë asnjë marrëveshje pa dialog. Megjithatë, si pas ti, përsa i përket Kosovës, i gjithë procesi nuk mund të reduktohet vetëm në dy përfaqësues institucional.
Pa dyshim që këtë proces nuk mund ta reduktojmë në përfaqësim të dy, ta gjuajmë kështu, individve pavarësisht pozicioneve që përfaqësojnë, pra të jetë proces ekskluzivisht mes dy personave, qoftë kryeministër, qoftë president. Është shumë e rëndësishëm që karshi kësaj sfide, spektri politik i Kosovës, gjitha partitë politike, pozitë dhe opozitë të jenë unike. Konsenzusi i brendshëm nuk është i pamundshëm dhe se i takon qeverisës së re, respektivisht edhe kryeministrit, edhe partnerëve të koalicionit, që ta synojë një unitet të brendshëm
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës që të deklarojnë lidhur me atë se a ka nisur puna për koordinim me presidentin e Kosovës, lidhur me unifikimin e politikës së jashtme në përgjithësi dhe në veçanti për dialogun me Serbinë, por të njëjtit zyrtar nuk kanë dashur që të përgjigjen, ndërkësh zyrtarët e zyrës të presidentit të Kosovës nuk kanë qenë fare të qasshëm. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti më herët ka deklaruar se do të angazhohet për një koordinim me presidentin e vendit lidhur me çështjen e dialogut me Serbinë, ndërkësh që edhe para konferencës së Muniut më 13 shkurt kishte kërkuar takim me presidentin Thaçi, siç është thënë për të harmonizuar qëndrimet rreth politikës së jashtme. Takimi nuk ishte realizuar për shkak se siç kishte deklaruar presidenti Thaçi, ai ishte në udhtim. 3 ditë më vonë ai kishte theksuar nevojën që të ketë koordinim brenda institucional e në të njëjtën kohë mes pushtetit dhe opozitës. Presidenti Thaçi ka deklaruar që do ta luante rolin e tij për siç ka thënë unitetin politik dhe qytetar në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar Bashkimin e Administratës Tatimore dhe Doganës së Kosovës, bashkimin dy institucioneve të cilat grumbullojnë paratë për buxhetin e Kosovës, nga ish drejtori i Doganës Naim Huruglica vlerësohet se do të përmirësojë shërbimet për tatim paguesit, por kryetari i Aleancës së Bizneseve Agim Shaini deklaron se para se të ndërmerret një hap i tillë duhet bërë reforma në ekonomi. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Bashkimi i dy institucioneve që kontribuojnë më së shumti në buxhetin e Kosovës, administrata tatimore dhe doganat e Kosovës në një agjenci të vetme, vlerësohet nga njohës të fushës si një projekt i cili duhet të realizohet. Qeveria e re e Kosovës ka paralajmëruar se do të bashkojnë ATK-n dhe doganat në një agjenci të vetme. Kjo sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti do të bëhet në mënyrë që të kalohet me mbledhjen e tatimit mbi vlerën e shtuar nga kufiri në brendi të territorit. Ish drejtori i doganës së Kosovës, Naim Huruglica, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk gabon nëse fillon qysh tani me unifikimin e këtyre dy organizatave, pasi që përfitimet do të jenë të mëdha.
Përfitimet mund të jenë shumë fishta edhe për ekonominë, por edhe për vetë shtetin, qeverinë, për faktin se Kosova është një vend i cili në perspektivë po shkon drejt integrimit evropian dhe në shkrimin e marrëveshjes stabilizim asociimit, por edhe marrëveshjes CEFTA e ka zbehë rolin e mbledhjes të detyrimeve kufitare, sepse gjithnjë e më shumë tregtia po zhvillohet në kuptimin pa taksa doganore.
Marrëveshja e stabilizim asociimit, si marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016. MSA, përveç tjerash në aspektin ekonomik, parashet që nga viti në vit tatimi doganor për produktet që vijnë nga Bashkimi Evropian të zbritet, derisa pas 10 vjetësh të hyrjes në fuqi të MSA-s, të gjitha produktet të mos kenë fare taks doganore. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se para bashkimit të këtyre dy institucioneve në një agjenci për mbledhjen e të hyrave duhet të bën reforma në ekonomi. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se duhet bën një studim se si mund të bëhet bashkimi i këtyre dy institucioneve.
Iniciativa për bashkimin e dy agjencioneve tatimore doganore të Kosovës në një ishte një iniciative para qeverisë Tram Harabinaj dhe kjo më vonë u pa që nuk është ndonjë hap shumë i studiuar mirë dhe që do të ketë më shumë të hyra apo do të ketë më shumë autoritet në kuptimin e rritjes e efikasitetit në mbledhjen e taksave.
Ish drejtori doganës së Kosovës Naim Huruglica thotë se bashkimi këtyre dy institucioneve në një agjenci për mbledhjen e të hyrave do të ndihmonte dhe lehtësonte veprimtarinë e bizneseve në vend.
Mbi gjitha, e rëndësishme është që shkëmbimi informacionit ose analiza përbashkët e punëve që bëjnë menaxhimi përbashkët i detyrave, ka me rritë pritët që do të arrisë efikasitetin e dy organizatave si një të vetme dhe në anën tjetër do të bënë më thjeshtë dhe më lehtë edhe për vetë bizneset. Domethënë bizneset kanë më përballë me një organizatë vetëm dhe nuk kanë nevojë ta fazojnë të ketë dy organizata të cilat merren me mbledhjen e detyrimeve.
Bashkimi i këtyre dy institucioneve në një agjenci të vetme, duke quajtur ACI, Agjencia të Hyrave të Kosovës, kishte nisur në vitin 2016 nga qeveria e tërshme udhëhequr nga Isa Mustafa. Për këtë qëllim ishte harmonizuar edhe projekt ligji përkatës, por i cili nuk është miratuar. Kjo nism nuk ishte vazhduar pastaj nga qeveria Radinaj, pasi që ishte konsideruar e panevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ende nuk ka arritur të antarsohet në këshillin e byrove evropiane, këshill ky që siguron kartonin e gjelbër. Sipas autoriteteve kompetente, përveç pengesës që Kosova nuk është antare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ky proces po sfidohet edhe nga numri i madh i automjeteve të paregjistruara. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Përpjekjet e autoriteteve në Kosovë për antarësim në Këshillin e Byrove Evropiane që siguron kartonin e gjelbër po sfidohen nga dy probleme thelbësore. Së pari, Kosova nuk është shtet antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe së dyti, në Kosovë ka një numër të madh të automjeteve të paregjistruara, të cilat janë edhe të pasiguruara në qarkullim, çka e bën të pamundur sigurimin e kartonit e gjelbër. Kartoni i gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu, kur makina përfshihet në një aksident në territorin e një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston e lëndimit, dëmtimit e të tjera. Blerim Pushkolli, drejtori ekzekutiv në Byron Kosovare të Sigurimeve, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, tha se para kushte tjera të kërkuara nga Këshilli Byrove në vitin 2011 janë plotësuar, qysh kur është dorëzuar edhe aplikacioni për antarësim. Por përveç mos antarësimit të Kosovës në OKB, problem mjaft serioz, thot Pushkolli, paraqet numri i automjeteve të paregjistruara. Edhe drejtori ekzekutiv i Shoqatës së Sigurimeve, Sami Mazreku, thotë se numri i automjeteve të paregjistruara, përveç se paraqet problem në sigurimin e kartonit të gjelbër, paraqet rrezik serioz për jetën e qytetarëve, pasi që automjetet e tilla nuk ju kanë nënshtruar fare kontrolli teknik si veprim i obligueshëm ligjor para regjistrimit të automjetit. Numri veturave të paregjistruara në territorin e Kosovës është 148.000, kurse veturave të qregjistruara 51.000. Ndërkaq, automjetet të regjistruara, si pas Ministrisë e Punëve të Brendshme, janë 356.000. Si do qoftë, deri tek antarësimi Kosovës në Këshillin e Byrove të Evropës, të gjitha veturat me tabelat të huaja, të cilat hynë në territorin e Kosovës si pas ligjeve në fuqi, duhet të paguajnë një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare, varësisht nga lloja automjetit dhe koha e qëndrimit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, fëmijët kanë qasje në gjitha faqet e internetit. Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studimet Avancuara, thotë se aktualisht fëmijët gjatë përdorimit të internetit nuk janë të sigurt. Ndërkaq, ekspertë të rrjeteve sociale thonë se fëmijët në vend më shumë përdorin rrjete sociale si Facebook, Instagram dhe TikTok. Holsiti Ciel, Arjana Kasapolli.
Përdorimi i internetit dhe teknologjisë sot është një nga trendet më të përhapura në gjithë botën, por sipas ekspertëve të kësaj fushe, përdorimi i internetit tek fëmijët nuk është i sigurt, meq në Kosovë ofruesi i shërbimit të internetit nuk ta ndalon qasje në asnjë faqe ose rrjet, për dallim nga vendet tjera evropiane më gjerë. Fëmijët, sipas kompanive digjitale, nga rrjetet sociale më së shumti preferojnë të përdorin rrjetin Facebook, Instagram dhe TikTok, kështu thot për Radio Evropa e Lirë Benjamin Kolenovic, menaxher i marketingu digital në kompanin Hallakate, agjensi kjo për media sociale.
Përdorimi i internetit i ka ato anë të veta pozitive dhe negative. Anë pozitive është sepse kena mundësi më informu në kohë reale, lajmi vjen në shpejtësi dritës, do me thonë informata përhapet shumë shpejt. Ndërsa anë negative jonë, nëse nuk jena të vedishëm se si ti mbrojmë të dhënat tona e tjera, atëherë mundet me pas deficitet lojt t'il.
A i thotë se prindërit edhe në raste kur ju lejojnë fëmijëve të përdorin telefonat e menqur për shfletime në internet apo shikime të videove në YouTube, duhet që pajisje t'u alë në dispozicion vetëm fëmijëve në mënyrë që mosha e shikime të jetë kufizuar dhe të mos u paraqiten atyre video të papërshtatshme për moshën që kanë. Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studimet të Avancuara, thotë se aktualisht fëmijët gjatë përdorimit të internetit nuk janë të sigurt.
Aktualisht fëmijët nuk mund të themi se janë shumë sigurt gjatë përdorimit të internetit. Për këtë duhet bërt shumë përpjekje, po përpjekje shumë palëshe, jo vetëm prej një drejtimi qoftë prej fëmijëve apo prindve. Gjithë duhet punojnë bashkë, fëmijët, prindrit, mësusit, edukatorët, industria, vendimarësit, të gjithë.
Rapi, një djalë 12 vjeçar, thot se 3 deri në 4 orë në ditë përdor internetin. Ai thot se po ta lejonin prindrit, do të rrinte edhe më gjatë në internet.
Unë jam 13 vjeçor.
Sa orë në internet?
Rreth 2 ose 3 orë. Kur kam pushim rri edhe pak më shumë.
Qysh e shfrytëzon internetin?
Luj me shok online, lojra të ndryshme. Në përnaj rrjet social ose në e sen. Prind ka njerë e mbujnë problem se edhe ata vetë nuk dujnë me mbujnë qka qëmë, po unë e prap këm qef me luj.
Ndryshe si pas Agjensisë së Statistikave të Kosovës, në bazë të një anketë të bërë dhe përdorimit të teknologjisë informative dhe komunikimit për vitin 2018, delse 93.2% e ekonomive familjare në Kosovë kam pasur qasje në internet nga shtëpitë tyre, nga çfarë do lloj pajisje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marshin e qeverisë Maqedonisë Veriut për drejtësi, opozita ka quajtur alibi dhe përpjekje që në emër të drejtësisë të siguroj amnisti për zyrtarët e korruptuar. Kreu i LSDM-s tha se marshi është mesazh se drejtësia në Maqedoninë e Veriut do të vendoset. Ekspertët thonë se qeveria duhet të angazhohet për zbatimin e ligjeve dhe jo të marshojë apo të organizojë protesta. Raporti i Suf Kadriut.
Marshi për drejtësi organizuar nga Lidhja Socialdemokrate në pushtet e në të cilën morën pjesë zyrtarë të shumtë kanë nxitur reagime të ndryshme në opinion, duke e quajtur një veprim të tillë absurd, por edhe tentim për të fshehur, siç thon nga opozita, dështimet e pushtetit dhe synimin për amnistimin e zyrtarëve të korruptuar. Zoran Zaevi nuk mund të arsyetoj krimin, korrupsionin, rastin reketje e vepra tjera penale. Qytetarët nuk duan shtet në të cilin funksionon anarkia. Ky marshë nuk është gjë tjetër, po së marshë për amnisti të reja, thuhet në reagimin e VMRO DPMNE-s.
Cilo të ova samo e në dopunitel në razoqeruajnë e za grajanite, shansët e 12 april, denot koga.
E gjithë kjo është vetëm se një dëshprim plotësues për qytetarët. Shansi që e gjithë kjo të përmirsohet është 12 prili, kur qytetarët do të flasin zëshëm. Unë premtoj se pas e gjithë kësaj do të ketë përgjithsin nga të gjithë ata për të cilët e ka dyshime se kanë bërë shkelje, pa marë parasysh se për kë bëhet fjalë. Qëllimi parësor është që të kemi drejtësi të vërtet në shtetë, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-së Hristian Mickovski. Marshin nga kuvendje deri tek godina e gjyqësorit u mbaj të hënën në mbrëmje vetëm një ditë pasi kuvendi miratoi ligjin për prokurorin publike dhe atë për këshillin e prokurorëve. Ish kryeministri Zoran Zaev, që drejton Partinë Socialdemokrate, tha se qëllimi i protestës është që të përçojë mesazhin tek populli, siç ka thënë, se qeveria është e përcaktuar për të vendosur drejtësi në vend. Ai tha se është i vetëdijshëm për pakënaqësi që ekzistojnë për ngjecjet në gjyqësor, por premtoi se gjendja do të përmirësohet.
Nash jot narod e zhelen za pravda.
Populli jonë është i etur për drejtësi efikase, për drejtësi të shpejt, për funksionim të shtetit ligjor. Kjo që jemi mbledhur këtu është patriotizëm, po marshojmë për liri, demokraci, shtetës e drejtës. Ka deklaruar ishe kryeministri Zoran Zaev duke i premtuar masës të buar se pas miratimit të ligjit për prokurorin publike, askush nuk do të mund të shpotoj drejtësis për shkeljet që ka bërë.
Nema! Skriena amnestia za nikogo.
Për askënde nuk do të ketë amnisti të fshet, asë për astet e vjetra e asë për ato të rejat. Gjdo kush që ka shkelur ligjin do të përbalet me drejtësin. Me këtë ligje garantojmë se asë një politikan nuk do të mund të zgjedh dhe emroj prokuror dhe gjukatës apo të vendos për të ardhme në këti vendi, ka theksuar Zaev. Qeveria duhet të angazhohet për zbatimin e ligjeve dhe sigurimin e shtetit të së drejtës dhe jo të marshoj apo të organizoj protesta, thonë ndërkohë njohësit e çështjeve juridike. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, këtë marsh më tepër e shes si marketing politik se sa përpjekje të qeverisë për ngritjen e sistemit të drejtësisë.
Në aspektin moral, bien kundërshtim me principet e funksionimit të shtetit dhe së drejtës, për arsye se ajo është përgjegjësia drejt për drejtë, domethënë, edhe për prioritetet edhe për dështimin. Ajo faktikisht në këtë rast identifikon dështimin e saj. Dhe këtu është problemi tjetër. Mirë po, prapavija kësaj qëndron për të vlerësuar se sa ka përkraje dhe sa mund të dalin qytetarët për të përkrahur të njëjtën.
Ka deklaruar Selmani. Veprimet të ngjajshme janë bërë dhe në qeverisjen e VMRO DPMNE-s, por atëherë ajo dilte në protesta kundër opozitës duke akuzuar se po bënte presione kundër pushtetit gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kina ka publikuar studimin më të madh për koronavirusin e ri, aty thuhet se më të rrezikuarit nga ky virus janë të moshuarit dhe punonësit shëndetësor, ndërkohë nga ky virus ka vdekur edhe drejtori i spitalit në Wuhan, qytet ky që njihet si epiqendra e sëmundjes. Më shumë mollësi materialin e vazhdim. Zyrtarët shëndetësor në Kinë kanë publikuar detajet e para të më shumë se 70.000 rasteve të infektuara me koronavirusin e ri. Ky është studimi më i madh që prej fillimit të epidemisë. Të dhënat nga qendra kineze për kontrollin dhe përndalimin e sëmundjeve zbuluan se më shumë se 80% e rasteve kanë qenë me simptomat e leta, duke theksuar se më të rrezikuarit nga virusi janë të moshuarit. Studimi tregon gjithashtu për një rrezik të lartë për personelin mjekësor. Publikimi i studimit vjen pasi një drejtori i spitalit në Wuhan të martën vdiq nga infeksioni me virus. Liu Zhiming, 51 vjeç, ishte drejtori i spitalit Wuchang në Wuhan, një nga spitalet kryesore në qytetin ku është epiqendra e virusit. Ai është një nga zyrtarët më të vjetër shëndetësor që vdiq deri më tani. Provinca Hubei, ku gjendet qyteti Wuhan, është provinca më e prekur nga virusi. Raporti nga qendra kineze tregoi se niveli vdekjeve në provincë është 2.9% krahasuar me vetëm 0.4% në pjesën tjetër të vendit. Ulumtimi tregoi gjithashtu se niveli i përgjithshëm i vdekjeve nga virusi është 2.3% të infektuarve. Ulumtimi zbuloi se epidemia arriti kulmin rreth datave 23-26 janar, para se të binte me 11 shkurt. Studimi sugjeron që tendenca e rënjes së përgjithshme të epidemisë mund të nënkuptojë se izolimi i qyteteve të tëra, transmetimi informacionit siç është promovimi i larjes së duarve, veshja maskave dhe kujdesi përmes kanaleve të shumta të informimit dhe mobilizimi shumë sektorial për reagimin e shpejtë po ndihmojnë në frenimin e epidemisë. Por autorët thonë gjithashtu se vendi duhet përgatitet për rikthimin e mundshëm të epidemisë për arsye se shumë njerëz pritet të kthehen nga një pushim i gjatë. Pas shpërthimit të virusit, Kina bllokoi qytetin e Wuhanit dhe pjesën tjetër të provincës, si dhe zbatoi kufizime të rënda të udhëtimit për lëvizjet në gjithë vendin. Virusi është përhapur për tej territorit të Kinës në vende të ndryshme të botës dhe dy anije tani konfirmohet se mbajnë udhëtar të prekur me virus. Një anije në portin e Japonisë u vunë në karantinë më tre shkurt pasi një burr nga Hong Kongu u testua si pozitiv. Që atëherë më shumë se 450 nga 3700 personat në bord janë infektuar. Një anije e dytë ishte përzën nga portet të shumta përreth Azisë për shkak të frikës se mund të mbante virusin. Më në fund ajo u lejua të ndalet në Kambodgja pasi asnjë rast me infeksion nuk u gjet në bord. Pasagjerët u mirëpritën personalisht nga kryeministri Hun Sen, askush nuk u vendos në karantinë. Megjithatë, disa ditë më vonë një grua që kishte qenë anije u testua si pozitive pasi mbërriti në Malajzi. Tani po bëhen përpjekje të mëdha për gjetur udhëtarët, të cilët janë zhvendosur në shumë vende të botës, përfshirë Malajzinë dhe Tajlandën, por edhe më tej në SBA dhe Kanada. Koronavirusi shkakton infeksion në të rënd akut të primarjes dhe simptomat të zakonisht fillojnë me ethe dhe koll të thatë. 10 vende të tjera të botës, përfshirë disa në Evropë, kanë raportuar raste me koronavirus. Aktualisht nuk ka vaksinë për të.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Oliver Vallejli shprehu optimizmin e tij se Maqedonia Veriut dhe Shqipëria mund të zbatojnë reforma të kërkuara për të bërë anëtare të BE-s. Jam shumë i inkurajuar nga vizitat e mia në të dyja vendet, tha Vallejli, të martën në Bruxelles. Ata nuk heqin dorë nga reformat, ju do ta shihni se ata do t'i realizojnë dhe nëse bëjnë këtë, duhet jeni të bindur se negociatat për antarësim në BE duhet të hapen, tha Vareli, i cili këtë muaj ka vizituar rajonin. Deklarata ati vjen pasi presidenti Francës Emmanuel Macron, i cili e ka blokuar nisjen e negociatave me Shkupin dhe Tiranën në tetor, ka thënë javën e kaluar se tani është i gatshëm të lejoj nisjen e tyre, nëse Komisioni Evropian u bën vlerësim pozitiv muajin e ardhshëm. Macron ka refuzuar të jap dritën e gjelbër në tetor, duke thënë se procesi i antarësimit të vendeve të reja në BE duhet të ndryshojë. Këtë muaj, Vareli ka dalë me propozimin që vendeve të BE-s t'ju jepet autoritet për të shtyrë ose këthyrë në pikën zero bisedimet për antarësim, nëse vendet kandidate nuk tregojnë për parim. Presidenti i ri i Kroacisë Zoran Milanović mori të martën detyrën nga paraardhësia e tij Kolinda Grabar-Kitarović. Ai e bëri betimin duke u zotuar se do t'ju shërbej qytetarëve kroat me ndërgjegje dhe përgjegjësi. Republika jonë ka nevojë për çdo njeri, se cilit duhet jepet mundësia të jetojë me dinjitet dhe paqe nga puna e tij, tha Milanović. Ai tha se nuk e ka ndërmend të jetë një faktor korrigjues, por një faktor konstruktiv. Do t'jemi përkushtuar, transparent, i qëndrueshëm. Në politikën e jashtme do të përqendrohem në pikat që mund të ofrojnë siguri dhe begati, tha Milanović. Milanović e mundi Grabar-Kitarović në zgjedhjet e 5 janarit. Posti i presidentit konsiderohet ceremonial në Kroaci, por analistët besojnë se humbja Grabar-Kitarovićit mund të shkaktoj probleme për kryeministrin e partisë HDZ Andrej Plenković në zgjedhjet e ardhshme. Ministria e Brendshme e Afganistanit tha se reduktimi i dhunës i dakorduar midis luftëtarëve taliban dhe Shteteve të Bashkuara do të nisë gjatë 5 ditëve të ardhshme. Njoftimi vjen një ditë pasi shefi ekzekutiv i Afganistanit Abdullah Abdullah u tha ministrave të kabinetit se talibanët janë pajtuar për reduktim 7 ditësh të dhunës përpara nënshkrimit të marrëveshjes për paqe me Shtetet e Bashkuara. Një zëdhënës i talibaneve në Katar, ku janë duke u zhvilluar negociatat për paqe me përfaqësuesit amerikan, tha se marrëveshja është arritur dhe se ajo do të nënshkruhet para fundit të muajit shkurt. Në bazë të marrëveshjes, të gjitha trupat e huaja do të largohen nga Afganistani, tha zëdhënësi i talibaneve Suhail Shahen. Gazeta New York Times ka shkruar javën e kaluar se presidenti amerikan Donald Trump ka dhënë miratimin me kusht të marrëveshjes për paqe. Udhëheqësi i opozitës në Izrael Benny Gantz tha se nëse ai bëhet kryeministër pas zgjedhjeve të treta parlamentare muajin e ardhshëm, do të punoj për të korrigjuar lidhjet me Partinë Demokratike në Shtetet e Bashkuara. I shefi i shtabit të ushtrisë akuzoi kryeministrin Benjamin Netanyahu për shpërfillje të marrëdhënieve dypartiake në favor të mbështetjes ekskluzive nga Partia Republikane e presidentit Donald Trump. Netanyahu ka theksuar disa herë raportet e afërta të tij me presidentin Trump. Megjithatë, të dy, Gantz dhe Netanyahu, kanë bërë thirrje për mbështetje dypartiake për Izraelin në Shtetet e Bashkuara. Gantz, i cili udhëheqë Partinë Blu dhe Bardh, tha se ishte shumë e rëndësishme që të theksohet rëndësia marrëdhënieve dypartiake midis Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara. Nuk na intereson nëse presidenti amerikan është republikan apo demokrat, tha Gantz. Gjyqësori i Iranit tha se ka dënuar me burgim 8 aktivistë të mjedisit përfshirë një iranian që ka dhe shtetësi britanike dhe amerikane në akuzat se kanë spionuar për Shtetet e Bashkuara dhe kanë vepruar kundër sigurisë kombëtare të Iranit. Zëdhënësi gjyqësorit Golam Hussein Esmaili tha se gjykata e apelit nxori aktgjykimet e formës së prerë për rastet e tyre. Dy nga aktivistët, Morad Tabaz dhe Niloufar Bojani, u dënuan me nga 10 vjet burgim, ndërsa të tjerët me dënime më të vogla. Ata gjithashtu urdhëruan t'i kthejnë paratë që sipas autoriteteve iraniane i kanë marrë nga qeveria amerikane për shërbimet e tyre. Tabaz, përveç shtetësisë iraniane, ka dhe atë britanike dhe amerikane. Irani nuk e njeh shtetësinë dy fisht apo të shumë fisht, dhe kjo do thotë se iranianët e arrestuan nga autoritetet në Teheran nuk mund ta marrin ndihmë konsulore nga vende tjera, ku ata janë gjithashtu qytetarë. Të gjithë aktivistët u arrestuan në Iran në fillim të vitit 2018. Në fillim të këtij muaji, Gjykata Supreme e Iranit konfirmoi dënimin me vdekje edhe për shtetasin iranian Amir Rahimpur, i cili u shpall fajtor për spionim për Agjencinë Qendrore të Inteligjencës CIA. Banka më e madhe në Evropë, SBS, tha se do të shkurtojë rreth 35.000 vende pune për të përqendruar më shumë në tregjet në rritjen në Azi dhe për të përballur më mirë me pasiguritë globale. Shefi i përkohshëm ekzekutiv i bankës, Noel Quinn, tha se numri i njerëzve të punësuar do të bie nga 235.000 në 200.000 në 3 vjetë të ardhshëm. Quinn tha se ekipi i tij tashmë ka nisur me zbatimin e planeve. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.